et mina räägin täna tarkvara arhitektuurist. Et noh, laias laastus see tähendab muidugi seda, et kuidas me siis tarkvara arvude suures pildis kokku paneme ja konkreetselt on nagu hea küsimus, et mida see tarkvara arhitektuuri värk üldse tähendab. Ja ta ongi selline suhteliselt ebamäärane mõiste, mida kohati kasutatakse nagu üle ja mida ühed mõtlevad ühtemoodi ja teistmoodi, et ma proovin sellest mingisuguse pildi anda, et kuidas sellest mõelda või mida mõeldakse, kui sellest räägitakse, eks ole. Ja selline tähelepanek, see ei ole, et te peate nüüd seda kohe läbi lugema, eks ju, mõne lugemise kohta ma panen kontrolltöösse ka küsimus, aga ma ei eelda, et te nüüd kohe paari päevaga jõuate neid kõiki lugeda, aga need käiksid juba selle sama loengu kohta. Need on see klassikalised artiklid ja ma tegelikult alustaski sellest Martin Fowleri väiksest jutust, mis on kõigepealt siin ees. Et kõigepealt, mis vend on Martin Fowler, et ta on üks tuntumaid arendusmetoodikate kurusid. Et te olete võib-olla satute hiljem kuulma sellisest mõistest nagu Gang of Four, mis on mingid neli venda, kes kirjutasid hästi mõjuka raamata, et kuidas tarkvara protsess võiks välja näha, et kuidas ta arendada tuleks. Ja see puudutab kõik üsna intensiivselt seda, et mis moodi agiilset arendust oleks mõistlik teha või mis loom üldse agiilne arendus on. Et on üks sellest Gang of Four liikmetest hästi mõjukas vend. Ja ta on natukene kirjutanud, et kuidas ta seda mõistab. Me võiksime selle korra algatuseks otsa vaadata, enne kui ma lähen nende oma tähelepanekutega edasi. Et nad mõtlevad, ütleb, et okei, et see on niisugune udune mõiste, mis just kui kirjeldab, et mis on kõige tähtsamad asjad selle tarkvara juures. No mis on kõige tähtsam, väga raske öeldaks, aga selles mõttes see mõiste läheb ka kohe natuke uduseks. Ja tähelepanek ka, et kui on nagu hästi väljamõeldud süsteem, et kuidas ta üldse nagu põhimõtteliselt käib, et siis tõenäoliselt me saame kergemini edaspidada arendada ja muuta, mis on alati üks selline üks võtme tähtsusega asju, et enamik tarkvara ei ole selline, et sa teed ta korra valmis ja siis on läpi eluaeg, vaid teda veel väga pikka aega muudetakse, täiendatakse, liidetakse midagi otsa, võib-olla ei tee seda üldse sina, eks sa teevad mingid teised vennad, nii et see on nagu hästi tähtis. Nii et see on see sama asi, mis ta ütleb, et supports its own evolution. Et sa programmeerid teda niimoodi, et teda oleks kerge edasi arenda. See on nagu üks asi. Noh, see ei ole ainuke asi, eks aru saadavalt. Ja siis on tal natuke nagu pikemalt räägitud ja siis tulevad siin sellised lisa jutud, mida oleks nagu hea juurde lugeda. Et microservices ja serverless, need on nagu illustratiivsed jutud. Et need ei olegi nagu tingimata selle artikli osad, vaid nagu poolenisti selle artikli osad, et kuskile siiamaani on see selgelt nagu artikkel ja siis tulevad sellised nagu täiendavad osad, eks ole. Ja nii et mina soovitan seda lugeda niimoodi, et te neid täiendavaid osi praegu nagu ei loe, et te loete ainult need suured osad, see on vahepeal enterprise architecture. Okei, ja siin on veel üks vahe tähelepanek, mis on ka nagu oluline mõiste, mida ma ka üsna mitu korda illustreerin loengus, et tarkvara, mis asi on tarkvara, et sa võiks küsida, et kui sa pead mingi rakenduse tegema, mingi konkreetse rakenduse, et mis asi see rakendus siis nüüd on, eks ole. Ja ta lihtsalt juhib tähelepanu, et rakendus on mingis olulises mõttes selline sotsiaalne konstruktsioon, mille osaks on ka inimesed, kes seda ehitavad, kasutavad, arendavad, manageerivad, eks ole, et see ei ole nagu asi ise enesest, eks, vaid see on kuidagi nagu ühiskonna osa natukene. Et seda tulebki natuke niimoodi vaadata. Nii, et ma räägin üsna laia spektris kõigest nendest asjadest ja ma üritan lõpetada seda loengut üldse vaba tarkvara litsentside väikese ülevaatega, sest see puudutab ka natuke arhitektuuri ja see on selline loomulik osa, kus seda sisse panna. See ei ole nüüd tingimata selline arhitektuuri mainstream osa, aga ma üritan siin natukene jõuda, sest ta puudutab otseselt süsteemide integratsiooni. Nüüd, kuidas ma nagu aru saan, mida siis arhitektuuri all üldiselt mõeldakse? Et mõeldakse umbes sellised asju. Ma ei ütleks, et need on täpselt sellised asjad. Umbes sellised asju. Hästi nagu kriitilised kohad on, et millisteks osadeks süsteem jaotub, et mis suurtest tükkidest me ta kokku paneme. Suht aru saadav, et kuidagi tuleks ta struktureerida, mõelda välja umbes, millest ta koosneb, siis mõelda, et kuidas need osad oma vahel suhtlevad, ja mis tükke sa võiksid veel kasutada. hästi laias laastus. Aga sa võid minna ka palju, palju peenematesse detailidesse. Sa võid ka näiteks teha andmebaasi skeemat ja see võib ka mingis mõttes olla arhitektuuri osa, sest see on ka üsna oluline asi sellest, et mis moodi see tarkvara tegelikult töötab, et mis moodi ta andmebaas on üles ehitatud. Eks. Ja need küsimusi, mis nagu konkreetselt tulevad, kui sa hakkad nende asjade peale mõtlema, on nagu väga palju. Osad nendest asjadest on, tulevad näiteks sellest, et keegi tellis sult ja andis sulle mingid piirangud, ütles, et noh, nii peab olema. Ja siis sa seda järgid. Eks. Aga osades kohtades on sul vabadust kuidagi nagu ise otsustada. Eks. Ja mille peale sa hakkad mõtlema, et, noh, et kes seda siis kasutavad, kas see selles kontekstis sobib, kes seda võib-olla edasi arendavad. Eks. Ja nüüd kõige selle juures on üsna nagu oluliselt järgmised tähelepanekud, et enne veel võib-olla kui sinna minna, siis kõige rohkem, mis ma olen kuulnud, kui ma oma tarkade sõpradega olen rääkinud, kes on erinevaid arhitektuuritöid teinud, et nad kalduvad rõhutama, et see tarkvara laia plaani või siukse arhitektuuri väljamõtmise juures kõige tähtsam asja on püüda nagu lihtsust hoida. Et püüda survestada kõiki, et teha asja võimalikult lihtsana. Ja noh, mis tähendab lihtsus, päris palju asju, eks? Et üks, et sa teed vähe funksionaalsust, siis et sa püüad kasutada mingit olemasolevat kogemust, mis sul on, või mingit olemasolevaid tükke, siis et sa püüad ehitada seda niimoodi, et sa noh, ei tee meelega fänsisid asju, vaid sa minimeerid fänsid asjade tegemist, sest see on keeruline aru saada, eks ole. Siis näiteks, et sa püüad seda asja planeerida niimoodi, et ta oleks ehitatud sellisel viisid, et võimalikult paljud nagu levinud arendajad, kes võib-olla sellega kunagi kokku puutuvad, võiks peaksid seda edasi arendama, et neil oleks nagu kergem aru saada, mis seal on. Et näiteks niipäe, kui sa teed ta mingis hästi eksootilises keeles, mis sulle endale väga meeldib, siis see võib-olla on probleem teiste jaoks. Teispidi jällegi, kui sul on mingi arendajate tiim, kellele meeldib vangesti teha eksootilises keeles ja kes on kõigis muudes väga õnnetud, siis kui sa survestad neid mingis muus keeles tegema, siis nad muutuvad ebaefektiivseks. Eks? Et parem lasta neil teha siis juba eksootilises keeles, kui et nad teevad väga kehvasti seda. Et need sellised vastuolulised ootused tekivad. Eks? Kõiki peab neid kuidagi arvestama. Ja et see lihtsuse koha pealt, et umbes keegi jaa lihtsust taga peale selle, kes peaks nii öelda vastutama selle arhitektuuri eest, kes iganes see parasjagu on. Noh, tihti peale ei ole sul mingit eraldi arhitekti tarkvaral, et sul on nagu hulk arendajad ja tellijad ja mõni arendajatest on selline noh, nagu olulisem arendaja umbes, kes otsustab suuremaid asju, et tema ongi arhitekt, see on väga tüüpiline, et sul ei ole mingit eraldi rolli enamasti, kes on tema nüüd arhitekt, tema ei proge, et see on pigem ebaharilik või see ei ole selline normaalne olukord. Ja enamik teisi inimesi survestab kõiki asju tegema keerulisemalt. Tellija automaatselt tüüpiliselt püüab lihtsalt öelda mehaaniliselt, et pange rohkem asju sisse, mida rohkem värke seda ägedam. Kas see on nagu kergem kasutada või kergem arendada, see, no, see alati jääb sekundaarseks. Ta saab aru küll, et see on nagu probleem, aga ta ikkagi nagu survestab. Siis arendajatele meeldib teha igasugust fancy stuffi, seal upud mingisse asja ära, seal otsustad, aa, ma ehitan selle värgi, see on väga põnev, see on äge asi, ma saan võib-olla tulevikus ka seda kasutada, eks ole. See mõte, et ma saan võib-olla teha üldisema asja kui see, mis ma praegu teen. Et see on väga tugev tulema. Et sa kohe mõtled, et noh, see on mingi spetsiifiline süsteem, aga ma võib-olla järgmisena teen järgmise ja siis tuleb kuidagi üldisemalt teha, et see oleks nagu laiemini kasutada, see oleks ju hea, kui see oleks universaalsem. Enamasti see tähendab, et sa teed palju keerulisem asja, kui sul toodati. Jällegi nagu keerukuse surve. Nii et enamik inimesi püüab teha tarkvara keerulisemaks, mitte lihtsamaks, aga vaja oleks survestada kõike teha lihtsamaks, mis on siis ainult selle õnnetu tarkvara arhitekti roll. Nüüd sinne tähelepanekud, et kohad, kus inimesed lähevad mõtlemisega rappa, need on päris palju, et kui sa mõtled tarkvara analoogina nagu igapäevaseid tavalisi klassikalise asju, mis inimesed on tuhandeid aastaid teinud, eks, siis paljud analoogid väga ei päde. Et see on natuke nagu, noh, meil on mingi tugev intuitsioon, et kuidas füüsiline maailm töötab, et asjad kukuvad alla ja on mingid esemed ja värgid, eks ole, aga me teame, et siis tuleb mingisugune relativistlik füüsika ja siis tuleb kvantfüüsika ja kogu see reaalsus on kuidagi väga teistmoodi kui intuitsioon. Ja tarkvara on ka asi, mis ei ole väga, noh, igapäevase intuitsiooniga väga hästi klappiv. Ta ei ole nagu kvantfüüsika, aga ikkagi, eks ole. See on nagu asju, mis ei ole ootama, ei ole loomulikult. Et näiteks selline tähelepanek, et üldiselt tarkvarasüsteemid on keerulisemad asjad kui miski muu. Lihtsalt sellepärast, et kui sa teed mingi füüsilise asja, ise kui sa teed füüsilise lennuki, lennukil on väga palju osi, eks ole, keerulised osad, aga noh, iga osa tegeb hästi raske töö, osad ei ole lihtsad, eks, nende tootmine on nagu raske. Aga kui sa tarkvaras kirjutad seal tsükli, kirjutad omistamise, see on palju lihtsam, kui teha mingi vidin lennukile. Sul on väga lihtne teha seda, muud kui suuremaks, copy-pasteda, natuke muuta, copy-pasteda, natuke muuta. On hästi lihtne teha väga suurt süsteemi. Füüsilise süsteemi ei ole kunagi väga lihtne teha väga suuri. Et selle tõttu tarkvara automaatselt on keerulisem kui miski muu. Seal ei ole võib-olla kõige rohkem osi, et näiteks kui sa võtad mingisuguse lihtsalt mälutsipi, mälutsipis on ilmselt väga palju kondekaid ja transistoreks, aga oma struktuurilt on ta suhteliselt lihtsakoeline, et ta ei ole väga no, hästi homogeenne struktuur. Nüüd järgmine oluline tähelepanek, et kui arendaja kirjutab tarkvara, siis sa ei saa temast mõelda kui ehitajast. Et ta ei ole selline vend, kes laob mingi skeemi järgi selliseid no, ettekujutatavaid telliseid seina. Et on mingisugune tark insener, kes mõtleb välja, kuidas kõigepealt, noh, kujutame, kuidas inimesed niimoodi naiivselt kujutavad ehitamist ette, et sul on arhitekt, kes teeb selleks joonise, kuidas see kõik peaks olema, siis insener seal rehkendab ja täpsustab ja siis ehitajad hakkavad nagu laduma telliseid. Noh, kõigepealt see pilt ise on suhteliselt ekslik. Eks? Tegelikult see kunagi nii lihtne ei ole ja ehitaja töö ei ole ka väga lihtne ja inseneri töö hoopiski tihti peale muudab kogu selle asja ära ja lõpuks enamasti, kui maja ehitatakse, siis see, mis arhitekt algul mõtleseks, see läheb nagu tugevalt muutmisele töö käigus, nii kui nii. See on nagu peaaegu alati niimoodi. Aga tarkvaras nagu see asja ei päde nagu üldse sellepärast, et sul ei olegi mingit sellist lihtsalt joonist, mille järgi seda kuidagi saaks ehitada. Et see on arendaja teha. Et sisuliselt arendaja ongi see insener, kes selle joonise teeb. Ja mõistlik on mõelda niimoodi, et kompilaatorid ja interpretaatorid ja kokkupakked ja kõik need virtuaalmasinad ja kogu see tohutu kaadervärk, mis meil arvutis on, eks ole, mis sa kasutad tarkvara tegemise, et see on nagu see ehitusmees, kes sinu joonise järgi teeb. Et nii-öelda nagu ehitajad ongi robotid. Et tarkvaras mingid inimehitajad ei ole, robotid ehitavad. Ja arendaja ongi inseer, kes mõtleb selle skeemi välja. Et kui sa kirjutad ju programmi, eks nagu me nägime, et noh, kirjutad mingi tsükli, seal muutused, muutujad, stringid, siis füüsiliselt sellised asju masinas ei ole, eks. Et need kõik teisendatakse kardinaalselt ümber, kas mingisse vahekoodi või kompileeritakse, optimeeritakse, tehakse nendega sada imeteks. Enne kui see üldse kõik käima pannakse lõpuks füüsiliselt mingis assembleri moodi asjas, eks. Ja see teeb ka muul kas seda, et see tähelepanek, et sa ei saa näiteks tarkvara projekti, millega läheb liiga palju aega, no, et muud kui arendatakse, aga värk läheb aegaselt ja siis mõte sellest, et paneks mehi juurde, kes teevad, no, tuleb 10 meest appi, et teeme kiiremini, siis see enamasti ei ole nii, enamasti on vastupidi. Et kui tarkvara hakkab hiljaks jääma, siis inimeste lisandumine projekte muudab seda veel aeglasemaks. Sellepärast, et selleks, et tulla projektis appi, no, üks kõik, mis kogemustega arende on, ta läheb väga tükk aega enne, kui ta aru saab, et no, mis seal on juba ehitatud, kuidas see kõik käib, mida tegelikult oleks veel vaja teha, mis on kokku lepitud. Sellest kõigest aru saab, et palju aega. Sa enne ei saa mingit abi anda. Ja see aeg, kui sa sellest nüüd aru saad, eks, siis sa pead kogu aeg nende tegelik arendajatega suhtlema ja küsima nende käest, ütlema, et kuule, miks see värk on, miks meil on seda vaja nii teha, kust ma siukse asja leian. Ja kõik see aeg, mis sa küsid, sa segad teisi, mitte ei aita neid. Nii et see inimeste lisandumine tekitab jupiks ajaks olukorra, et kõik tegelikud arendajad muutuvad vähem efektiivseks, teevad veel aegasemat värki, aga need, kes juurde tulid, nendest pole üldse mingit abi, need on pidurid. Eks? Kui sul on väga pikka aega, siis lõpuks see muutub. Eks? Mingi hetk on ikka abiks, kui on rohkem inimesi. Aga see on hästi pika vinnaga see protsess. See niimoodi kiiresti ei toimu. Okei, nüüd veel selline... Ka intuitsiooni eksitus, mis vahel inimestel on, et teades, et, no, et me paneme tarkvara olemasolevatest asjast alati kokku, et sa ei ehita teda nagu nullist ja kirjuta masinkoodi, eks ju, et sul on igas teegid ja frameworkid ja sada imet, siis võib inimestel tekida mõte, et, no, et see on nagu mingi lego, et me paneme nagu lego blokkidest kokku tarkvara. Ja see on jällegi väga ekslik intuitsioon, et lego blokk, ja miks ta ekslik on? Sest lego on tõesti blokkid ja neid saab ühendada, eks? Ja need blokid ühenduvad väga lihtsalt, sa lihtsalt paned nad ühtemoodi kokku ja neil ei ole sisemistruktuuri ja nende ehitus kokku panekeid paari klõpsuga. Et kui sa võid ju nagu inimese legos kokku panna, aga ta ei liiguta, eks? Ta on nagu lego inimene, aga tarkvara peab liigutama, eks? Ta peab tegelikult elama, mida lego inimene ei suuda teha. Ja analoogia on, nagu, palju parem analoogia on bioloogiaga, et alati tasub mõelda tarkvarast nagu bioloogiast. et see on nagu organism, mis sa teed ja see on igast väiksed asjad sees ja suuremad asjad sees ja sa võidki mõelda, et noh, et inimene koosneb ka nagu süda ja maksad ja kops ja aju, eks ole, et noh, et paneme nad kuidagi kokku ja siis töötab. Ja põhimõtteliselt saabki isegi asendada, nagu me teame, et saabki südant ümber istutada, aga noh, kõik saavad ju aru, et see südame ümber istutamine on räme raske asi, sa pead hirmust palju ühendusi tegema, seal tekivad igasugused immuunprobleemid, sada äda tekib, eks see ei pruugi üldse õnnestuda. Rääkimata sellest, et kui see õnnestub, on see igal juhul väga karm asi teha. Ja tarkvara blokkide kokku paneme umbes samamoodi, et sa ei saa neid niimoodi lihtsalt lõpsu kokku panna, et sa pead neid nagu kokku programmeerima, teades nende sisemist ehitust, teades, mis moodi see info liigub, mis ühendused on, mida asi ühel pool teeb, mida teisel pool teeb, eks seda kõike on vaja nagu teada ja katsetada. Ja see on noh, raske töö. Ja tarkvara samuti areneb, et ta ei ole asi, mida sa lihtsalt nagu nullist teed, alati sa kasutad midagi, eks. Ja sa kasutad neid asju nagu bioloogiat, et noh, sa aretad tast mingi uue, et sa teed noh, nagu uue lapse ja see laps on mingi mutatsioon, modifikatsioon, ristand, eks. Ja kui tarkvara kogu aeg ehitatakse, siis juhtub ka see, et mingid asjad, eks, mis leiavad laiemat kasutamist. Et palju inimesi neid kasutab, nendest tehakse nagu uusi versioone, et see on selline evolutsiooniline surve, mis toimub. Et mingil põhjusel edukam tarkvara, see levib, kui sa googeldad, sa satud selle otsa, eks, sa näed, et ma peaksin seda kasutama, sest sa googeldades selle leidsid, sellel on mingid rohkem dokumentatsioone kirjutatud, eks, et tekib selline selge evolutsiooniline surve, et mingid tarkvarad, tükid, mida on tehtud, arenevad, paljunevad, mingid jälle mitte väga, eks. Nii et selline evolutsiooniprotsess kogu aeg toimub. Nii, nüüd väike kokkuvõte sellest lihtsuse teemast, et nagu ma ütlesin, kogu see nii arendamise kui ka edaspidise haldamise. Edaspidine haldamine tähendab, et noh, sa annad mingit abi ja installeerid ja täiendad ja liidad uute asjadega, eks teed nagu jooksult arendust teas, et see on kõige tähtsam. Igasuguseid keerukusi tuleks püüda vältida, need ei ole head, need on alati halvad. Ja näiteks siin on üks selline lause, nagu abstraktsioonid tilguvad läbi, et mida see sisuliselt ütleb seda, et kui sa püüad teha mingit võimalikult üldist asja või kasutada asju, mille sisemist asja elu sa väga ei tea või ei tunneta, siis see on riski business. Seal võib kergesti juhtuda, et sa satud mingite ootamatuste otsa ja sa ei suuda nende ootamatustega enam nagu õieti tegutseda, et nad hakkavad väga palju aega võtma. Et näilised lihtsad asjad enamast ei ole lihtsad, vaid nende sees on mingid komplikatsioonid ja kui sa neid ei tea, siis nad võivad tulla ja sind ammustada. Mitte tingimata, aga sa peaks olema valmis selleks. Selleks on eraldi artikkel, mida me tahaks, et aga kõik loeks. See on suhteliselt kuulus artikkel, mis on meil siin. The Law of Leaky Abstractions. Päris vana artikkel, aga see on üks tema kuulsamaid artikleid. See alumine slogan, et no silver bullet, see on ka kirjandusest võetud. On nimelt ka üks selle listi artikleid, mida ma tahan, et te loekseid, ongi siukse nimetusega, nimelt no silver bullet. Ja ta on mingi kooluni ja täpsustus ka, eks. Ja see on ka üsna vana artikkel ja selle artikli sõnum, kui ta selle kirjutas tükkaga tagasi, oli see, et see autor vaidles nende inimeste, kes arvasid, et mingid uued tehnoloogiad tarkvaras, näiteks sell ajal, kui ta seda tegi, olid objektorienteeritus, parem see, kui muutus nagu hästi popiks, ta hakati palju tegema, see natuke aitas teha asju, et need on kuidagi drastiliselt teevad tarkvara arendamist kergemaks. Et läheb veel 10 aastat mööda, tarkvara arendamine muutub nagu 5 korda efektiivsemaks stiilis näiteks, et see tehnoloogia aitab mind nagu suurte hüpetega edasi. Reaalsus on olnud see, et seda ei ole juhtunud. Tarkvara arendamine on läinud kogu aeg natuke efektiivsemaks, aga suhteliselt aeglaselt efektiivsemaks. Ühtegi sellist järsku hüpet ei ole kunagi nagu väga olnud. On mingisugused väiksed hüpped on olnud vahel. Ja väiksed asiminek, kuidas see kogu toimub. Nii et see silver bullet oleski nagu metafoor sellele, et äkki keegi leiab mingi fancy tehnoloogia või fancy meetodi, mis teeks tarkvara tegemist palju kergemaks. Ja samamoodi see nagu metafoor selle kohta, et me võime ju ise mõelda, et no, et ma siin kirjutan selles keeles, aga et võibolla, kui ma kasutaksin mingit teist keelt ja mingit imeteek ja framework, et siis läheks kõik rämedalt lihtsamaks. Et enamasti see ka nii ei ole, eks. See teine keel ja imeteek võib siin natuke aidata, see on üldse võimatu, aga on väga vähe tõenäoline, et ta siin väga oluliselt aitab. Et ta tõenäoliselt aitab siin väga vähe, mis võibolla ka mõtekas, eks ole. Aga ei maksa väga loota, et sa saad mingit suurt edu. Sellest artiklist on väike järg ka kirjutatud, kus ta umbes nagu kinnitab, et nii on kogu olnud ja see on ka hästi selline kuulus artikkel, mida üldiselt inimesed arvavad, et noh, nii ongi. Et me liigume edasi küll, aga ei maksa väga loota suuri hüppeid. Ja selle põhjus kuidas ta seda nagu põhjendab, on see, et miks tema meelest ei lähe tarku arendamine järsult kiiremaks, miks ta ei ole ette näha, on see, et see keerukust arendamises ei tule mitte sellest, et sul on keeruline tsükleid kirjutada ja omistamise ja aru saada, kuidas andmestruktuurid töötavad. Et kui sa oled juba nagu, kogenud programmeerija, siis sa teed seda kõike lambist. See ei ole sulle keeruline. Sul on keeruline see sisuline ülesanne, et mida sa tegelikult nagu pead ehitama. Et see asi, mis sa pead ehitama, ongi keeruline. Et see ei ole lihtsalt see, ma ei oska nagu tsüklit kirjutada või ma ei tea, kuidas list käib või ma ei oska seda teeki kasutada, eks ole. Et seda kõike oskad, aga see ülesanne ise on keeruline. Umbes näiteks, et sa pead kirjutama mingisuguse ala maleprogrammi, sa võid ju mõelda, et ega siis, kas sa kirjutad selle maleprogrammi Pythonis või JavaScriptis või mis iganes teeki sa kirjutad, see tõenäoliselt ei muuda asja väga. See jääb ikka sama keeruliseks ülesandeks, eks ole. Natuke niimoodi. Ja reaalselt, kui sa kirjutad programmi, siis sa ei kirjuta jäävasti mitte maleprogrammi, et sa kirjutad mingi programmi, mis inimestega suhtleb. Suhtleb mingi hulga inimestega, seal vormid, värgid, eks ta peab midagi näitama. Ta loeb andmebaasidest, loeb võrgust mingid asju. Sa pead kõigest aru saama, mida seal baasis oli, mida seal võrgust loed, kuidas sa seda inimese niimoodi näitad, et ta kergemini aru saaks, eks? Et ükski asi automaatselt siin selle juures väga ei aita. Okei. Aga nüüd ma tuleks selle reaalse ehituse juurde, et kuidas umbes mõelda, et millest tarkvara kokku pannakse ja neid tükke on muidugi palju, aga ma olen proovinud siis jagada seda kuidagi suurtesse kategooriatesse, et umbes mõelda, millest see nagu käiks. Ja ma mõtleksin ise oma aruga, et umbes 4 sorti asjad, millest on hea mõelda. Jau, tere! Et üks asi on see, et sul on kõigepealt olemas nagu hästi palju nagu olemas olevad kasuliku tarkvara. Näiteks sul on brauser, eks? Suht loogiline, et teed kasutajaliides, et ongi brauseris, eks? Veebileht, peab kõik nii teevad. See tähendab, et sa kohe kasutab brauserit, see on juba olemas. Sa võid samamoodi näiteks, kui sul on vaja teha mingisugune raport, tabeleks mingisugune, ma ei tea, majandusaruanne stiilis või väljavõtte laoseisust, mis on jumala mõistlik teha seda niimoodi, et sa saad seda Exceliga sisse lugeda. Eks? Ja siis sa võid öelda inimesele, ma ei pea tegema mingit sorteerimist, filtreerimist, summeerimist, sadat imet sinna, et sa loed selle Exceliga sisse ja saad ise seal Exceliga sorteerida ja filtreerida, et palju paremaks. Et siuke näide. Nii et sellised suured standard asjad on nagu, kui sa saad neid kasutada oma tarkvara tegemiseks, nagu tükkidena, mingis mõttes väga hea. Siis on meil sellised suured nagu mitte lõppkasutaja valmiskomponendid, eks? Mida kõik kasutavad, tüüp näide on andmebaasi mootor, tahad datat hoida, eks, niipea kui see data ei ole triviaalne, siis sa ei taha seda failis hoida, vaid tahad seda panna mingitesse tabelitesse andmebaasi mootoris, mida sa reeglina ei hakka ise kirjutama, vaid kasutad lihtsalt, eks ju. Nüüd kuidas sa seda kasutad, see ei ole päris triviaalne, eks, see ei ole ju mingi Lego, aga ikkagi, sa kasutad seda. See on selline suur valmiskomponent, nagu piraks asi. Siis on meil selline tore asi nagu raamistikud, ingliskeeles frameworks, mis on suhteliselt ka ägune asi, et mis on raamistik ja mis ei ole, aga umbes me ikka kujutame ette. Et umbes see on see, et sa võiks mõelda sellest niimoodi, et keegi tegi juba, tegelikult lähen siit natuke edasi, ma juba seletan seda värki, et mul on siin nende kohta väiksid näitad ka. Ma tulen tegelikult tagasi selle andmebaasi juurde, sest see näide on, ma arvan, abiks. See on reaalne füüsiline väike näide, et kuidas sa näiteks Pythonis tüüpiliselt andmebaasiga ühendus teed, et mis moodi see välja näeb. See näeb välja nagu tükk programmi loomulikult. Ja andmebaasiga ühendus sa võtadki niimoodi, et sul on keegi, kes selle andmebaasi värgi sulle ehitas, et ta on sulle ehitanud ka teegi programmi või teegi tükid, millega sa selle andmebaasiga ühendus saad võtta. Ja sa pead lugema, et kuidas seda kasutada või vaatama näidete pealt, et kuidas seda kasutada. Need näevad umbes nii välja, et sul on kõigepealt juba mingisugune tegevus varem, mida ma ei ole siia kirjutanud, et sa ütled, et see andmebaas on selles kohas, sul on siuke kasutaja, sul on siuke parool, sa pead seda enne ütlema, muidu sa ei saa üldse ühendust. Ta peab sul käima ja siis sa ütled umbes, et me võtame mingisugus sorti, eri sorti ühenduses, neid ühenduse võtta väga mitmel moel ja siis sa paned kokku siukse stringi, andmebaasi puhul reeglina SQL-i stringi, mis ongi nagu tekst, lihtsalt string. Ja näiteks see ütleb, et okei, otsime mingist ühest tabelist, mingit kahte tulpa, ainult neid ridu, kus see kliendi nime sees on mingi jaan, eks. Hästi lihtne päring. Enamasti päringud on keerulisemad, aga umbes sellised on väljas, siuke string. siis sa lased selle stringi sinna pannakasti käima, siis sa küsid neid resultaate mingi teegi funksiooniga ja siis sa võid hakata neid näiteks välja trükkima, et debugida, et kas tuli, eks. Umbes nii näeb see kõik välja. Et sa nagu proged selle vastu, kasutades neid teegi funksioone, mis sulle on öeldud, et neid saad kasutada. Ja nüüd raamistikud. Raamistikust on mõistlik mõelda umbes niimoodi, et kujutame ette jällegi, et sa oled teinud mingisuguse proge, mis on suhteliselt laiemalt kasutatavat sorti. Näiteks, et sa tegid mingi minimalistliku veebipoe stiilis. Vaevalt sa võibolla ise teed, aga kujutame ette, et sa kunagi tegid 10 aastat tagasi, keegi tegi veebipoe, siis tegi veel 5 veebipoodi. Siis muud kui täiendaste süsteemi, siis vaatas, et pagan, et see on päris hea universaalne süsteem, mis ma siin tegin, et teised saaks ka selle abil teha veebipoodi. Et seal on nagu autentimine ja seal on mingi proged ja tabelid, et kuidas sa hoiad seal sessioone ja seal on mingisugused laoseisu rehkenduse asjad ja kõik värgid on nagu tehtud. Ja siis, kui sa selle kõik ilusti ära dokumenteerid ja mõtled ta niimoodi olega läbi, et teed sinna funksiooni, kuidas sa välja kutsud ja seletad, et teed niimoodi ja teed naamoodi ja võid siit ümber teha või sealt ümber, siis vaikselt tekibki raamistik. Et raamistik ongi nagu selline pooltooteline asi, kus on sul mingid suured tükid ära tehtud ja sa saad teda modifitseerida oma progesid nagu vahele kirjutades. Umbes nii. Sa mõtled, et ta on nagu peaaegu valmis proge, aga sa pead oma progesid vahele kirjutama, et ta midagi nagu tegelikult teeks. Natuke niimoodi. Mõned raamistikud on, ei ole päris nii, aga ta on natuke sinna poole. Et mingisugune suur posu asju, mis on kõik mõeldud selleks, et sa ise neid nagu ümber kirjutad, muudad, täiendad, juurde lisad, viskad midagi ära, eks ole, konfigureerid, selline kaadervärk, eks. Nad on väga erinevad oma vahel. Ja kui inimesed teevad selliseid suhteliselt tavapärast moodi tarkvara, et näiteks sul ongi vaja sisse logida ja ongi vaja seal baasist küsida ja midagi kuvada, siis on see kohati täitsa mõtekas seda kasutada, eks. Et võibolla on juba siuka analoogiline asi tehtud, nagu väga sobiv selle jaoks. Ja neid on siis paljud on üsna erinevad, eks? Nagu erinevad sorti rakenduste jaoks. Mõned on nagu rohkem pooltootemoodi, mõned on veitsa vähem pooltootemoodi. Nüüd alati selline raamistik tekitab piiranguid. Et kuna ta on mingit sorti asja tegemiseks algselt ette nähtud, siis ta selle jaoks sobib enamasti hästi, aga teiste jaoks sobib mitte nii väga hästi. Ja nüüd iga sellise suure asja, nagu selle kasutamiseks sa pead aru saama, kuidas see käib. Sa pead tutoriali lugema, seal katsetama, proovima, see läheb kogu viltu. Et see võtab kõik aega. Eks? Et iga sellise raamistikuga nagu sisse elamine, kuidas seda kasutad, on päris suur töö. Sest ta on suur asi, palju värke ja sul on pikalt õppida, et aru saada, kuidas ta ka midagi mõistlikku teha. Eks? Et nii kui sa püüad teha mingid lihtsat asja raamistikuga, siis sa oled tohutult aega raisanud, sellepärast, et sa seal kulutad metsiku aja raamistiku peale, et tegelikult sa saaks selle asja hästi lihtsalt teha. Et lihtsalt asjade jaoks nad ei ole mõistlikud, aga mingit sorti keerulist asjade jaoks nad jälle on mõistlikud. Ja siin on üsna, ei ole väga lihtne aru saada, et kus, mis sorti asja jaoks on mõistlik, kus ei ole. Nüüd tunnetamise asja, mis inimesed õpivad. Puhtal kogemuse põhjalt umbes või kuulevad, et sõbrad rääkisid ja mis rahvas veebis kirjutab, et selle järgi. Nii. Ja siis on meil lõpuks on selline tore mõiste nagu teegid, millega me oleme kõik kokku puutunud ja selle ajal mõeldakse siis neid väikesi juppe, mis on proge keeltega kaasas või mida sa saad juurde laadida, mis teevad sellised pisikesi konkreetsed asju. Umbes stiilis, et võtavad võrguga ka ühendust, saavad lubavad urlist midagi laadida, lubavad midagi joonistada, trükkida, need on kõik teegi funksioonid. Okei, need umbes sellistest asjadest kokku võttes. Need asjad kõik nagu kokku pannaksegi, eks ole, enam vähem. Ja see kokku panemise viis on lihtsalt külm progemine, kus sa võid nagu neid peaaegu üldse mitte kasutada, sa alati pead kasutama teegi funksioone, muidu sa ei jõua küll kuhugi, eks. Aga muud asjad ei on kõik optsionaalsed, vahel abiks, vahel mitte väga. Ja see, mis on abiks, on nagu eri ülesannete puhul muidugi drastiliselt erinev. See on suht selge, et kui sa teeksid veebipoe moodi asja, siis see, mis sa kasutad, on ilmselt väga teistmoodi kui see, mis sa kasutaksid näiteks maleprogrammi tegemiseks. Seal ühisosa on väga väike. Nii, nüüd natuke pilti, et kui mõelda sellistest nagu päris suurtest süsteemidest, siis on selline tore termin, mille nimi on Enterprise system, see enterprise architecture ja Kalle rääkis ka teile sellest enterprise värgist. Ja kui me vaatame siia korraks seda Martin Fowleri juttu, siis tal on siin nagu eraldi väike jutt, eks ole, nagu rakendus umbes, sest sa teed ühte rakendust, mis moodi sa siis mõtled, ja siis on nagu tuleb pärast jutt enterprise architecture. Okei, et kuidas sa nagu siis mõtled? Ja mida siin nagu selle all nagu mõeldakse üldse? See nagu suhteliselt, kui sa vaatad siia jutule peale, sa ei saa nagu kohe aru, mis hekk toimub, eks? Too large, coordination, code bases, bla bla, eks? Mis värk nagu on? Nii et ma püüan seda natuke kirjeldada, mis värk sellega on. Et see oleks niisugune umbes selline pilt, mida sa võiksid mingis enterprise architects asjas näha. Ja see konkreetne pilt on üks kellegi tehtud üks mingi hästi paljudest vaadetest Eesti energia infosüsteemile, nagu see kunagi mingisugune viis aastat tagasi oli. Ja miks ma sellest räägin, lihtsalt sellest, et mul endal selle kokkupuutumus, et ma olin mingi natukene aega Eesti energia IT peaarhitekt osalise koormusega. Ma põhimõtteliselt aitasin neid mingist kohast edasi ja siis ma väga pikalt selle plaaninki olla. See oli niisugune koordinatsiooni või kokkuleppimise töö, eks. Mingit tarkvara ma ei saanud üldse seal kirjutada. Aga ma sain aru, mis toimub. Ja sa pead mõtlema umbes niimoodi, et Eesti Energias on päris palju erinevaid, nagu täitsa erinevaid osi. Et seal on näiteks Ida-Virumaal on elektrijaamad, eks, selge. Siis on siin Tallinnas on mingisugused need elektriliinide mehed, kes parandavad osasid elektriliine, panevad uusi elektriliine, Ja nüüd sellega tihedalt seotud on elektrilevi, mis on ka nagu teeb mingid elektriliinid asju. Eks? Nad on, kunagi nad olid koos, aga siis nad lõhuti laiali ja siis on sellega seotud veel see suurem nagu energiavõrs, mida ka teeb eraldi ettevõtte. See on nagu mitu tihedalt seotud ettevõtte, et igaüles on päris palju osi. Eesti Energias on kõige rohkem osi. Ja Eesti Energias on veel see osa, mis siis kirjutab arveid, eks ole inimestele ettevõtetele kogu arveid, siis kontrollib, kus on makstud. Siis on igast mõõtesüsteemid, mis kontrollivad, et noh, kas palju on elektrit tarbitud, kõik sellest asjad. Ja nüüd need erinevad osad, neid on tüüpiliselt nagu omaette mingid tarkvara hulgad. Et noh, kui sa seal tahad neid mõõta, et kus on palju elektrik kulutatud, siis on mingid eraldi suured mõõtetarkvarasüsteemid, mis võtavad ühendust nende tarkvarasensoritega, võtavad ühendust sellega, mis inimesed sisestasid, kontrollivad, seal midagi panevad baasidesse, teevad statistikat, teevad sada imeteks. Siis on sul elektrijaamade värgid on nagu täiesti eraldi maailm. See nagu keegi ei tea sest midagi. See on umbes niimoodi, et sinna saadetakse inimesi Tallinnas, kes püüavad seal midagi kaardistada, et mis toimub. Siis nad tulevad tagasi, ütlevad, aah, seal oli mingi tarkvara, mingid vennad midagi tegid. Ega me veel väga ei tea, aga me uurime edasi. Et päriselt ka umbes niimoodi näeb välja. Ja see ei ole mitte nagu Eesti Energia spetsiifika, vaid kõik sellised suured ettevõtted organisatsioonid, seal umbes selline pilt tekib. Ja siis on sul see kliendivärk, et tuleb arveid teha, no see on nagu selgelt arusaadavam teema, et tuleb kogu arveid teha, muidu raha ei tule sisse, et sinna tuleb panna hästi palju jõudu, et see värk ilusti töötaks, ei veniks, kokku ja kukuks, eks, sada asja. Ja nüüd kogu see pilt hakkab siis nagu tekkima umbes niimoodi, et sul on hulk eraldi süsteeme. Sul on näiteks niisugune mingi kast, siin on 5G, sellel on mõeldud siis nagu erinevaid programme, mis tegelevad sellega, et mingisugust, ma ei tea, mida nad selleks 5G-eks parasjagu nimetsid, see ei tohiks olla see 5G, mis on Huawei-ga seotud. Mingisugune sidevärk, mingisuguse sidevärgi üleval hoidmises kontrollimiseks, manageerimiseks. Siis on sul mingi tarbel, see minu mõeldes tegeles sellega, et mõõta siis elektrikasutust mingit sorti sensoritega. Ja X-Power, mis oli minu mõelest selline suur tarkvara tükk, mis osteti Oraakli käest sisse. Nimelt kunagi Eesti Energias oli näiteks niimoodi, et oli mingi üks väga suur tarkvarasüsteem, mis püüdis kõike teha, seda väga ei jõudnud, selle arendam läks väga keeruliseks, siis Eesti Energia otsustas, me ostame Oraaklilt, kes on suur andmebaasi tootja, ostame neilt sisse nagu tervikliku elektrijaama infosüsteemi, mida on nagu mõigale poole mujale nagu pannud, et noh, et umbes, et ongi juba 20 elektrijaama Ameerikas, mis seda kasutavad. Et kui sa mõtled niimoodi, et sul on mingisugune asi, mis kasutab suurt süsteemi, siis need suured süsteemid on kõik frameworkid, Beam nagu üks, nad ei ole nagu valmis tehtud tarkvarad, mis sa installeerid või mis on nagu Word või, ei ole. Nad on nagu koosnud hästi paljudest tükkidest, mida sa pead hakkama kokku programmeerima. Ja see ka. Ja seda tuli hakata kokku programmeerima, nagu mingit e-poe tegemise frameworki ja see on väga suur töö, nagu mitu aastat vennad tegid, kutsusid kohale aarkist inimesi, kes aitasid teha seal nagu kõva progemine käib, et seda kokku progeda ja aru saada, kuidas see töötab. Paljust asjad tuleb selle ümber teha, mingit tuleb uued teha ja nii edasi. Osad sellest on seal tükid. Ja nii edasi. Nii et, ja tihti peale on niimoodi, kui sa võtad siit ühe mingi kasti, siis selle kasti taga on umbes näiteks nagu tiim viiest arendajast, kes seda süsteemi nagu arendavad, kes selle oma ette töötavad, kes seda hoiab üleval seda osa, näiteks ala, et elektriliine parandada, kontrollida, et need käiks. Eks? Ja nüüd selge, et nende asjade vahel on vahel vaja mingit sidet pidada. Et sul on vaja, selleks, et arved kirjutada, sul on vaja teada, et noh, et kes siis kui palju mõõtis, mis meie kliendid on, kõik siuke asi, eks ole. Infot on vaja hakata vahetama. Info on igal pool väga erinev. Igal vennal oma andmebaas, vahel mitu andmebaasi, eks. Sa hakkad nendest andmebaasidest päringuid tegema. Ja siis hakatakse ehitama selliseid skeeme, mis ütlevad, et kuidas sa ühest päringuid teed, kus on infot vaja, kus on teisest infot vaja. Tõmmatakse joon vahel, see ütleb neil mingi joon. See joon ei tähenda, et siin jookseb mingi elekter, eks? See joon tähenda, et siin jookseb mingi lihtne, ma ei tea, TCP interneti ühendus. See tähendab, et siin on mingisugune pidev andmete küsimine ühelt poolt või teiselt poolt mingis eri formaadis, mida tuleb vaevarikalt progeda. Ja nii peab, kui sa seda proged, siis selgub, et, noh, et see vend, kes seda siin tahab kasutada, ta peaks nagu aru saama, et mis andmed seal on. Et noh, mida ta seal üldse küsida saab või mis päringud ta saab teha või kuidas seda andmed seal kodeeritakse, mida need numbrid tähendavad. Ja ta ei saa sellest kuskilt teada. Ta peab minema ja hakkama nende arendaja mendadega rääkima, kes seal töötavad. Ta peab leppendega kokku aja, ütlema, et vaadake, mul on vaja seda teada selle jaoks, kas te leiate mul aega, et järgmine nädal teisi peal natsa on, et tule arutame siis seda. Nii et siis läheb see kõik niimoodi väga aeglaselt, sellepärast, et sa ei saa aru, mis seal teistes kohtades toimub ja kuidas need üldse liidestada. Eks? Ja kõik see asi toimub kokkuvõttes, eks? Aga selle toimetamine on, noh, vaevarikas, nagu te sellest pildist umbes aru saite. Ja see tuleb lihtsalt sellest, et see on suur asi. See on palju värke, mis on vaja kokku liita. Et see ongi umbes see, kui öeldakse enterprise architecture, siis mõeldakse umbes sellised olukordi. Ja nüüd, kui te kuulasite Kalle loengut, siis Kalle loeng käiski nagu selle olukorra kohta, kui sul ongi selline suur süsteem ja sellest suurest süsteemist püütakse saada mingit koondpilte, ja sul on siin tohutu palju tabeleid, mis tulevad eri kohtest. Ühed on umbes nagu need kliendibaas ja teised on energiamõõdikud ja kolmand on juhtmevennad ja igal ühel oma tabelid ja siis tulevad mingid koondraportid, et palju meil siin raha kulus ühe või teise asja jaoks, eks vaja mitmes kohast küsida ja siis ta püüab nagu innata, kuidas see data liigub seal, eks. Ma ei hakka seda pikalt nagu kirjeldama, aga see oli nagu see tema töö selline suur fookus, et aru saada, kuidas, kust kohast data tuleb, kus seda võetakse, kuhu ta siis nagu läheb. Et meil oleks nagu mingi natuke selgem pilt, et kuidas see info kõik käib, eks? Ja see kokkuvõttes see asi, mis seal all on midagi sellist, eks. Okei. Ja nüüd ma hüppan korra kiire meeldetuletuseni, kui me edasi lähme, et tuletan meelde, et need progekeeled, mis me vaatasime, me ütlesime üldiselt, noh, et on algoritmiilised keeled, progekeeled, ja siis olid me veel kirjelduskeeled, eks, mille kohta ma vahel ütlesin, need on spetsifitseerimiskeeled, kus sa esitad mingit värki. Sa võid esitada seda näiteks, et kuidas kasutajale veebileht välja näeb, et noh, mis värvi asjad on kui suured, aga sa võid ka mingit toorest datat kirjutada, nagu Jotsonis, mis on mõeldud, et teine proge loeb sisse ja saab seda kuhugile pista. Ja see praktiline süntees on see, et see, mis su proged normaalselt teevad, et nad manipuleerivadki kirjelduskeele abil antavate objektidega. Eks? Kui sa mõtled selle sama pildi peale, mis sul siin on, siis see, mis juhtub, on see, et kui sa tahad siit alumine kast tahab ülemiselt infot saada, ta peab tegema mingit sorti päringu, meil on lõpuks välja uurinud, kuidas teha, ja ta saab mingi teksti. Ta saab näiteks Jotsoni teksti või CSV teksti, eks, mida ta hakkab omakorda ekseldama ja mida ta tõenäoliselt keegi küsib talt jälle edasi, et noh, annab mulle mingi kokkupandud asi. Näiteks anna HTML tekst, kui ta lõpuks tahab veebilehte teha, eks. Nii et ta saab nagu pidevalt eri formaatides tekste ja annab mingisugused teistsugustes formaatides kokkupandud tekste välja. Et see on selline praktiline tegevus, et algoritmiline keel manipuleerib nende kirjelduskeele tekstidega. Ja miks saad on reeglina tekstid, mitte mingil binary kujul, eks? Sellepärast, et sul on väga raske arendada, kui sa ei saa kohe aru, mis asi see on. Et kui see on tekst, siis sa saad peale vaadata, et no siin oli viga või ei olnud või ma sain aru, eks? Et sul on nagu arendada lihtsam, sellepärast on teksti kujul. Seda valdkonniti domineerivad progekeeli me vaatasime nagu üle, aga ma ütlen seda nagu korra veel rõhutan sellises fookuses, et suhteliselt lihtne, aga mõistlik mõte on see, et kui sa mingit sorti asja teed, on tõenäoliselt tark vaadata, et mis selles valdkonnas enamasti kasutatakse. Ja tõenäoliselt on mingi põhjus, et miks selles valdkonnas on just need keele teadeks. Et sul ei ole mingit universaalset head keelt, nagu sul ei ole universaalset silver bulletit ühegi asja jaoks. Ja tõenäoliselt on niimoodi, et kui sa teed mingit andmetöötlust, siis selgub, et sul on kas Pythonis seda mugav teha või on juba hästi palju teeke selles tehtud, eks ole. Sa saad neid nagu ära kasutada või sul on palju inimesi, kellelt sa saad nõu küsida või palju artikleid kirjutatud andmetöötluse kohta Pythonis, et sellepärast on hea teha, eks. Või kui sa tahad mingit maksimaalset kiirust mingit väikestel kastidel, siis võib selguda, et on mingid põhjused, miks Pythonis ei ole hea teha. Et seda ei saagi kiireks teha, see võtab väga palju aega, see läheb väga aegaselt käima, seda ei olegi pandud nendele väikestele kastele, keegi ei ole peagu sellega tegelenud, sa ei saa mingit nõu küsida, sada äda, eks ole. Et see on üks kohe lihtne arhitektuuri pilt, et tasub natuke kohe mõelda, et mis võiks olla üldse sobiv keel mingit sorti asja jaoks. Nüüd tuleks korraks arendusvahendite juurde, mis on ka puudutab kogu tarkvara kokkupanekut, et mida me üldiselt nagu kasutame. See on suhteliselt selge pilt, et see ei olegi väga keeruline, et on mingit sorti sellised suured kategooriad, mida sul on vaja. Selleks, et programm üldse töötaks selge, et ta ei oska sinu Pythoni või C-progega mitte midagi teha, tal on vaja kompilaatorit või interpretaatorit, mida sa pead kasutama, muidu see lihtsalt ei käi. Selge värk. Siin on sul programmi vaja kirjutada. Me teame, et üldiselt me kirjutame mingi teksti ja natukene olemas ka sellised visuaalseid vahendeid, mis vahel aitavad midagi teha, aga praktika näitab, et visuaalsed arendusvahendid aitavad üsna nissi kohtades. Et selline joonistamise värk, kus sa näed nagu pilti ja lohistad mingid kaste või tuunid visuaalselt, see on selline nissi värk. Ja jällegi, et veel ma ütleks nii umbes 20-30 aastat tagasi, oli natuke selline silver bulleti mõte valjudes inimeste peades, et kui oleks ikka hästi hea selline visuaalne vahend, kus sa kuidagi sikutada, lohistada, seal klikkida, et see siis väga aitaks. Praktikas kuidagi hakkas selguma, et nii saab teha, aga see nagu väga ei aita, et pigem kaldub enamasti pidurdama. Nii et praktika on läinud peaaegu kõik selleni, et inimesed kirjutavad toores teksti. Natuke on visuaalsed asju, eks ma ei ütle, et neid ei ole, aga see ei ole nagu selline mainstream. Siis on meil, kohe hakkab juhtuma, kui sa palju koodi kirjutad ja sul on palju inimesi, kes seda teevad, et seda on vaja kuskil arhiveerida, et sa saaks vanad tükid kätte, kui sa oled need ära sompsinud või leiad, mis nad enne olid. Ja et teised inimesed saaks minna ja muuta sinu koodi natukene, ilma et kõik kokku kukuks, et sa saad aru, kes muutis midagi. Ja kõige selle jaoks on vaja seda kuidagi serverites hoida ja nagu seostada, et mis oli vanem versioon, mis oli uuem versioon, kes muutis mida. Ja selleks kasutatakse üks asja, mille versiooni kontroll, et hoitakse enamasti tarkvara sellistes, nagu öeldakse, tarkvara repodes, kus sa saad teda sirvida, vahtida ja vaadata tema ajalugu, see on lihtsalt praktilise. Ja siis on meil kompileerimissüsteemid, mille mõte on see, et kui sul on hästi palju lähtekoodi source'i faile, ei ole mitte kaks, vaid 1000, ja siis on veel 20 teeki ka, ja veel mingi kolm frameworki, mida sa kuskil kasutad. Siis nende kõigi nagu kogu kompileerimine niimoodi käsitsi toorel skriptidega läheb väga raskeks ja sa tahad hakata mingit automaatsüsteeme kasutama. Ja automaatsüsteemid kohati on nagu täitsa hullud, et näiteks Ant, Gradle ja Webpack tõmbavad võrgus sulle asju, mis neile tundub, et sul läheb vaja. Ja kui nad vaatavad, et see värk, mida ta tõmbas, et see vajab veel mingit kolmandat asja, siis nad tõmbavad veel asju. Et nad hakkavad just eeriliselt asju võrgust kokku tõmbama selle järgi, mis sina oled kuskilt nagu välja koolinud. Ja püüavad hoida nende versioone, mis on nagu eri versioonid, iga versiooni klappi teise versiooniga. Püüavad neid kuidagi süngis hoida, et see maailm läheb kiiresti väga keeruliseks. Siis on see asi läheb nagu veel hullemaks, kui sa kasutad mingid automaatsed integratsioonisüsteeme. See on umbes niimoodi, et sul on mingi andmebaas seal konfideks, ütled, et tal on selline kasutanimi, selline parool ja käib seal masinas, et sa pead oma programmides kõigal peal ütlema, et näed sinna andmebaasid selle parooliga ligi. Ja nüüd see läheb nagu tüütuks, et sa pead mitmes kohas ütlema sama asja ja keegi muutis ära, siis läheb segi. Kuskilt tahaks nagu koos hoida neid, väga ebasege, mida sa just koos hoiad. Aga sellised süsteemid on olemas, mis on isenes räme keerulised. Et need on nagu väga karmid asjad, et selles mingi Jenkinsi integratsiooni värgist arusaamiseks läheb ikka kuu aega umbes stiilis, et sa oskad seda kasutada. Tast on abi küll keeruliste asjade juures. Ja see on natuke nagu frameworkide juures, et kui sul on piisavalt keeruline asi, siis on ta stabi. Kui sul on lihtne asi, siis ta on lihtsalt nagu selline koll. ja siis on igasugused testimise ja monitoorimise asjad, mida noh, kasutatakse vähem. See ei ole nii mainstream. Ma ütleks, et see mainstream on suhteliselt selge, et need ülemised on väga kriitilised, integratsioonisüsteeme kasutatakse veitsa vähem. Kõik kasutavad mingeid kompileerimissüsteeme, aga neid on nagu lihtsamaid ja keerulisemaid. Need ei ole, see on päris lai spekter. Ja siis on igast eksootikat juures, aga umbes niisugune pilt. Ja nüüd selle kõige juures on nagu sobiv võtta, ma copy-pastisin siia mõned sellised pildid, mida ei ole võimalik nagu lugeda. Ma panin nüüd meelega, et oleks illustreeriv ühe väga hea artikli, mis illustreerib natuke seda pilti, et mille vahel meil on nagu valida või. Et siin on kirjutatud, et okei, okay, et kui sa oled 2018, no 2019 sama lugu, veebi arendaja ja mõtled, et või tahad selleks saada, et mis see veebi arendus õieti nagu tähendab, et mis sorti asju seal tehakse ja millega tehakse, mis valikud üldse on, natuke arhitektuuriline pilt, eks ole. No. Et okei, okay, et see pilt püüab öelda, et proovi nüüd valida, et kas me võtame frontendi, frontendi all mõeldakse, et sa teed HTML, CSS, JavaScripti, see, mis browseris käib. Ja backend on see, mis käib nagu serveris, mis annab appide kaudu datat välja ja küsib andmebaasi staff ja paneb sinna sisse, umbes nii. Ja DevOps on siis see, et kui sa nagu installeerid selle softi mingisse serverisse, siis sa pead konfima, sättima, panema seal teegid paika, turvama seda ja siis muutma natuke asju kogu aeg. Et ops on operations, ops tähendab, et sa lihtsalt nagu paned käima, hoiad käimas. Mis ei olegi väga lihtne selgub, et näiteks, kui sa võtad selle sama Eesti Energia, see operations osa oli peaaegu sama suur kui development osa, kes hoiab kõiki need asju käimas. Sest neid peab nagu uuendama, siduma, probleeme lahendama, arhiveerima, sada asja tegema, eks. Ja nüüd DevOps tähendab siis seda sama, aga sa lihtsalt natuke arendad ka. Kirjutad seal skripte värke juurde, et sa no, nagu laiendad. Okei, okay, anyway. Nüüd öeldakse, et sa oled, on selline hea termin nagu, kuidas seda nimi oli, ma ei tule see praegu meelde. Keegi aitab mind edasi, et kui sa teed nagu mõlemad korraga, frontend ja backendi, see ütle uuesti ka vajalega. Just, see on full stack, see tähendab seda konkreetselt, et teed mõlemad. Eriti hea, kui sa teeks seda ka, aga minu mõelest see ei ole tingimata full stacki osa. Ja nüüd need kollased on need, mis see vend, kes selle artikli kirjutas, nagu on soovitanud tema meelest teadeks, aga muidu. Ta ütleb, et okei, okay, et kui sa seda frontendi hakkad mõtlema, mis sa peaks oskama, kõigepealt tuleb kindlasti osata HTML, CSS, JavaScript, see on ära vajalik, see muidu ei saa midagi teha. Nüüd kui sa lähed nagu sügavamaks, hakkab tekimist värke, et sa võid teha mingit fancy CSS-i värke, automatiseerida seal midagi, teha mingit natukene frameworki moodi asju, valida sealt mõne, need on nagu tuntumad suured CSS-i templateid, need polegi päris frameworkid. Siis saad minna nagu preprotsessoreid valida, mis saavad automatiseerida midagi veel. Nii et siin on nagu tekib omate maailm. Siis sul tekib väga suur maailm JavaScriptist. Sa võid vaadata, et oo, kasutaks nagu uuemat JavaScripti, fancy asjadega ja siis on sul igasugused asjad. Ma ei hakka sinna nagu minema. Mis on nagu, et mis aitavad ühe asja juures, teise asja juures. Osad on nagu teegid, osad on frameworkid, osad on nagu need no, kompileerimis või integratsiooni vahendid. Iga üks on päris suur maailm, no mitte väike. Ja siis sa saad tulla vaata, mis metoodikatega need asju teha, siuke pilt. Ja siis sa saad umbes samasuguse pildi backendist, mis on veel muidugi suurem, sest et noh, backend on nagu laiem. Et okei, okay, et mis, siin on mõeldud umbes, et mis keeles me hakkame tegema. Pythonis vaatame, meil on siin package manager, peaks seda oskama, aga võibolla on siuke framework, kasutaks seda. Siis on sellised asjad. Eks kui hakkad tegema JavaScriptis, Node'is, siis on nagu pilt veel natsa keerulisem, veel rohkem eks asju. Ja siis tulevad asjad, mis tulevad nagu sõltumatma sellest, et sa pead igal juhul tulema, et veebiserverid tuleb igal juhul käima panna. Ja veebiserveriga on jälle omaette maailm, et mida oleks hea teada. Ja seal on ka mingid asjad, mis on nagu no, mingid konfimised, aga osad, mis ei ole, et näiteks Docker. Eks? Dockerist ma natuke rääksin, et see on nagu installeerimise vahend, päris fancy. Et võibolla peaks selleks midagi teadma. Ja siis tuleb nagu asju edasi. Andmebaasid on ka siin väikses nurgas, eks ole. Noh, keegi ei oska neid kõiki. loomulikult, eks, igaüks soovib ainult mingi osaga hakkama ja korraga sa ei suuda neid kõike peas hoida, never ever, eks, nüüd see ongi alati niimoodi, et see, mis sa aktiivselt teed, seda sa enam vähem oskad, teisi sa nagu, noh, natuke mäletad või alles hakkad uurima, siis nad lähevad sul fookusest mingi hetk välja pärast, kui sa oled tegelikult, seda ei ole meelde tuletada, eks ole. Et sa pead kogu aeg nagu googeldama, tutorialitest vaatama, näiteid vaatama, kuidas need asju tehakse. Ja nüüd, kui ma tulen tagasi selle juurde, et kui sa vaatad seda keerukust, siis tegelikult, noh, hea on, mida lihtsamini sa seda asja hoiad. Sellepärast, et seda keerukust on seal piisavalt palju, et nagu selle keerukusega rõõmsalt kaasa minna, ei ole abiks. Abiks on püüda keerukust minimeerida. Keerukuse minimeerimine on jällegi keeruline asi nüüd. Võta nüüd. Okei. Okay. Ma arvan, et seda pilti ma vist ei ole teile näidanud või olen. See on ka hästi lihtne pilt, see soovib ainult sellesse arhitektuuri temaatikasse ja see nüüd räägib natuke sellisest asjast, et see, kuidas me nagu tarkvara kokku paneme, mille peal ta jookseb ja kuidas üldse nagu see majandus käib või tootmist organiseeritakse, need asjad on kõik natuke süngis, et nad ei ole üksest sõltumatud. Et neid tasubki nagu koos vaadata. Ja võib näiteks selle sama pildi illustreerimiseks, mul on siin mingi väike jaotus, mis, noh, see ei ole mingid õiged perioodid, see on nagu umbes, et lihtsalt illustreerida, kuidas olukord on nagu muutunud kogu aeg süngis ja et ta jääbki nagu süngis muutuma. Ja et näiteks on kunagine tarkvara arhitektuuri värk nägi umbes nii välja, et see roik ainult suured arvutid ja siis saigi kirjutada ainult assembleris või fortress või siis ja mingit teedki väga ei olnudki rääkimata frameworkidest ja andmebaasidest ja tehti ainult suur firmadeseks. Et nagu kõik asjad olid niimoodi. Ja siis meil oli 70-te selline personaalarvutite teema, et noh, kui ühes arvutis asjad käisid, eks, Microsoft tegi, keegi tegi mänge, no mikroarvutid, siis oluline teema arenduses, et sul on palju teeke juba tehtud, igast arendusvahendid on lahe, mingit tükke, mida saad kokku panna, ja siis kõik teevad mingites väike firmades suletud koodi. Ja siis niipäeva, kui see interneti asi läks suureks, või juba mingi 20 aastat tagasi, eks, siis hakkas nagu asi muutuma, et kõik see soft üldiselt käiski kuskil võrgus, et ta kas on veebiliidesega või ta lihtsalt küsib igalt poolt datat kokku ja paneb selle pealt, eks, et ta ei ole nagu ühes arvutis asi. Ja kogu teemaks läheb natuke see, et sul on igast tükke, andmebaasi, veebiservereid, sa pead neid kokku siduma, progedes neid kokku. Ja kogu see ehitus näeb ka rohkem nagu selle peale, et sa pead pigem nagu asju siduma, sinna läheb aega ja neid hooldama ja arendama evolutsioonilist edasi. Et natuke niimoodi, et see kõik asjad nagu süngis muutuvad. Ja nüüd, kui me vaatame, mis on nagu, mis võtab aega tarkvara arenduses. No, eri projektis võtad erinevad asjad muidugi, aga natuke võiks umbes nii mõelda, et need asjad on. Et see ei ole nii, et esine võtab kõige rohkem. Nad on umbes võrdselt või noh, suurus järgumõttes võrdselt. Et ükski nendest ei võta 10 korda rohkem kui teised. Sul läheb palju aega, et sa aru saad, et mida sa pead tegema. Ja sellepärast, et keegi ei anna sulle neid spekke, need ei olegi olemas, see ongi nagu arendajate tiimi ülesane. Ja seal on tihti peale sellised vennad, mida nimeks analüütikuteks, ja see on nagu noh, eriti nende fookus, et nad peaks nagu eriti pingutama, et aru saada ja siis aitama teistel aru saada. Eks? Aga lõpuks peavad kõik nagu aru saama, et mida oleks mõistlik teha. Ja sa pead aru saama selle juures, et noh, kuidas see tegevus käib, mida sa aitad. Et näiteks ütleme, kui sa hakkad tegema nagu Taxify'd või Uber'id, sa pead kuidagi aru saama, et kuidas see takso business käib, eks ole. Et mismoodi see praegu käib, et kuidas sinna helistatakse dispetseritele, mis pärast seda tehakse, kuidas see majandus töötab, kui tihti need taksoid töötavad, mismoodi see saaks aidata, eks ole. Kui sa veebipoodis, sa pead nagu aru saama, et kuidas üldse see tarnimine käib, kus sa need kaubad saad, on ju. Ja kes üldse sinu lehele tuleb ja miks ta peaks sinna tulema ja sada asja, eks ole. Sa pead nagu sellest aru saama, keegi sellest väga hästi aru, aga noh, nii palju kui õnnestub. Siis sa pead aru saama, et sul on alati mingi tohutu posu olemas olevad datat. Et noh, kui nii päeva, kui sa asju kokku seod, see tähendab, et noh, sul ongi asjad olemas, et sul on mingi info, mis tuleb sealt dispetserilt, taksojuhtidelt, inimestelt, mis nad sisestavad, mis tuleb kuskilt logistikafirma andmebaasist ja nii edasi. Ja need kõik on eri formaatides, mingid tekstiformaadid. Keegi annab sulle CSV-t, keegi annab sulle XML-i, otsuni, mida need sõnad tähendavad ja numbrid on igakord erinev. Seal ei ole mingid kokkulepitud terminoloogiaid, eks ole. Numbrid ka ei tähenda sama asja. See number võib tähendada ühte või kümmet näiteks, on ju. Ja sa pead kõigest nagu aru saama. See võtab räme palju aega tegelikult. Ja siis sa pead koodiga kirjutama, eks. Ja nüüd see minu enda sõnum, see, mis ma usun, on see, et kõige rohkem kasvab aeg selle teise peale, sellepärast, et mida rohkem sinu proge teiste progede käest datat saab või sinna saadab, eks, seda rohkem lihtsalt on vaja seda ülesannet tekib juurde, et sa pead aru saama sellest datast. Ja see data ei ole nagu selline, et vaatad kohe peale seda aru. Ja mingisuguste standardeid ei eksisteeri praktiselt. Neid on, aga neid ei kasutata või nendest minnakse väga palju mööda. See on iga kord selline case by case. See on väga, väga valus asi. Sellega nagu inimest on nagu aastakümned püüdnud tegelda, et nagu unifitseerida seda, kuidas datat esitada. Eks? Et oleks rohkem ühte moodi, et oleks kergem aru saada. Ja no, see liigub kogu natuke edasi eri moodi, aga ta ei ole jõudnud ühegi sellise silver bullet momentini, et oi, et meil on nüüd mega hea viis, kuidas me datas kõik aru saame ja kodeerime. Seda ei ole nagu siiamaani juhtunud. Et see on alati selline raske ülesanne. Okei. Okay. Ja selle kõige illustreerimiseks on mul siin sellised standardpildid, mis ma kunagi tegin, mis mulle väga meeldivad, mis illustreerivad lihtsalt, et kuidas see data arusaamise olulisus nagu kasvab kiiresti. Et kui sul on no, umbes 30 aasta pärast on masinad ilmselt rohkem, staffi on rohkem, järelikult on seda ühendust veel rohkem ja veel rohkem datat, millest sa pead nagu aru saama, et sust üldse mingit kasu oleks. Eks? Et kui sa ei saa nagu teiste datast aru, ju ei ole sinust ka väga palju kasu. Ja võiks mõelda umbes nii, et kui kunagi internet ei olnud, siis inimene suhtles seal raadiokanaliga ja paari teise inimesega ja siis said e-mailiga suhelda hästi paljudega, eks? Lähen kiiresti läbi ajaloo, et lihtsalt kommunikatsioonid oli juurde, siis veebiga saad suhelda hästi paljude saitidega ja siis no, arvuti saab ka suhelda paljude saitidega, eks? Ja suhtlebki, eks? Küsibki kogu aeg igalt poolt datat, saadabki sinna ja sul on nagu automaat liidestud selle koha peal. Et me arendame üha rohkem neid, eks? Et see on nagu, fookus läheb kogu aeg nagu rohkem sinna, et kuidas datat kokku integreerida, midagi sellega teha ja sa võiks küsida, mis inimese roll on, ta on nagu mingi nõud seal, eks? Ka üks vend tegutseb teiste hulgas. Ma mõtleks umbes nii. Ja nüüd see sama asi, vaadata nüüd natuke teistmoodi, sama pilt tegelikult, et kui sa mõtled, et okei, okay, et kõige lihtsam arhitektuuri pilt on, et teemegi ühe proge, näiteks teen ühe male proge, see kuskilt ei loe midagi seal, ta on isenest võib-olla väga keeruline proge, aga ta on ikkagi üks omaette pulgis käimeks. Arhitektuuri mõttes selline lihtne osa. Sellise saame teha, siis need klassikalised rakendused, kuidas nagu enamik tarkvara on see, et on mingi hulk erinevaid asju, mis omavahel suhtlevad. Eks? Nagu see no, äärmuslikus puhul selline enterprise, nagu see Eesti Energia case, et sul on igast ime asjad seal ja keegi ei tea, mis elektrijaamas toimub, aga me teame umbes, mis need mõõdikud lugesid, need on seal omaette purgiseks ja me teeme tarkvara, mis seal asju kokku loeb ja annab siis näiteks managementile või ärikliendile või tavakliendile, eks ole, mingid arveid saadab. Teeme siukest asja. Selle kohta öeldakse enamasti nüüd on mingid, no, klient, server, rakendused, siin mõeldakse seda, et sa mõtled natuke, et see, kes nagu andmeid salvestab, et see on justku server ja see, kes siis, no, nagu user interface teeb, et see on justku klient, aga see vahe tegemine on siuke ägu sellegi, et see ei ole väga selge. Me ei saa väga selgelt alati öelda, mis see klient ja mis see server oli, aga umbes nii, et no, klient on rohkem see, kes user interface teeb, eks. Okei. Okay. Ja nüüd on nagu oluline point, et kui see on kõik nagu ühes asutuses, umbes kõik ühes Eesti Energias, siis me saame põhimõtteliselt kokku läpida. Ma saan elistada sellele kliendi andmebaasi vennale ja ütelda, et ta räägiks mulle järgmine nädal, et kuidas ta on seda andmeid kodeerinud ja kuidas ma saaks kliendi infot kätte sealt. See on mul täitsa võimalik teha. Ja ma võin isegi talt paluda, et ta teeks midagi ümber, et ta teeks mingi välja juurde. Ütleb, no ma kohe ei jõua, aga võib-olla nädala pärast teen sulle välja juurde. Et see võib täitsa välja tulla, et selles mõttes nagu ühe organisatsiooni jaoks, üks enterprise jaoks, on see natuke kõik nagu üks standalone software peaaegu. Eks? Päris ei ole, aga natuke sinna poole. Et ta on nagu ühes organisatsioonis, me saame suhelda. Aga niipea kui sa mõtled, et see Eesti Energia siin suhtleb ka pankadega ja Eleringiga ja veel mingi telekomi firmadega eks? Ja veel mingi viie firmaga, siis läheb asi nagu karmimaks selle poolest, et siin ei ole võimalik enam kokku leppida väga hästi. Sa ei suuda öelda seal Swedbankile, et tehke seal mingi asi ümber, et mulle, no, ma tahaks seal ühte välja juurde, nad ei tee, eks. See on suht lootusetu, eks. Et sa pead leppima sellega, mis seal on, ennast kohandama sellega, mis seal on. Sa ei saa nendega isegi tõenäoliselt koosolekut korraldada, neil pole selleks aega. Sa pead lihtsalt leppima sellega, et sul on nagu no, mingi juhend ja kui juhendit ei ole, siis sa saad elistada abiliinile ja see natuke aitab sind edasi, eks ole, aga hästi piiratud. Nii et arusaamine läheb nagu keerulisemaks ja sa pead leppima sellega, mis on. Ja tekibki natuke selline olukord, et sul on selline nagu tarkvarasüsteemide ühiskondeks. Et iga selline suurem grupp on oma, et nagu selline ühiskonna liige, kes mingite vendadega suhtleb, nende infost aru saab, neile annab. Arendajad teevad seda. Ja igal pool on inimesed siin sees. Et siin tegelikult noh, ei ole lihtsalt niimoodi, et on nagu kastid, vaid siin on inimesed ka. Ja nüüd seda illustreerida veel nagu järgmise asjana. Ma pean siit natuke edasi. Mul on üks lemmik näide, mis ma arvan täitsa hästi arusaadav. On selline kuulus mõiste sõjanduses nagu kill chain. Ja ma olen selle teema kokku puutunud, ma olen päris mitmesuguste nagu sõjave tarkvarasüsteemide ja sõjave nagu NATO IT researchiga kokku puutunud. Noh, mingisuguse, ma ei tea, mingid. Töögruppi liikmena siin ja töögruppi liikmena seal. Ma ei ole kunagi neid asju teinud, eks ole, aga ma olen kuskil olnud mingi esindaja, kes peab nagu rääkima ja midagi ütlema ja teistele edasi rääkima ja selles stiilis. Eks ole. Ma ise natuke targemaks saan, teistele pole väga abi annud, aga umbes sellist moodi. Aga ma sain aru näiteks sellisest asjast, et kui sõjaväed nagu funktsioneerivad, siis noh, seal on ka väga palju osi. Seal on näiteks, noh, see lihtsalt ei ole, et kedagi tulistatakse randomiga, eks. Et reeglid on ju niimoodi, et on igal pool mingid luure asjad, kes vaatavad, et kas on mingi sihtmärk, keda peaks nagu laskma, siis mingid vennad otsustavad, et selle me leidsime üles, teda peaks võibolla maha notima, siis tulevad mingid järgmised vennad, kes hakkavad teda nagu trackima, et kuidas ta siis liigub, eks. Siis tulevad mingid järgmised, kes hakkavad teda tegelikult tulistama, siis tulevad veel järgmised vennad, kes vaatavad, kuidas selle tulistamisega nüüd läks, et kas me saime pihta, mis juhtuseks. Ja selle kõige nimi on selline asi nagu kill chain, et seal on nagu palju selliseid tegevussamme ja need tegevussamme üldiselt teevad erinevad grupid. Selline mõiste. Ja nüüd kui sa selle kill chaini olukorras mõtled niimoodi, et sul on mitte üks sõjavägi, nagu kompaktne, kõik räägivad oma vahel. Et sul on näiteks ühes ahelus on prantslased, teises on ameeriksed, kolmandas on eestlased, neljandas on britid. Ja kõik peavad oma vahel sidet pidama. Et näiteks, et noh, need, kes nagu jälgivad mingit venda, peaks saatma koordinaate sellele troonile või kahurile. Eks, et see tulistaks õigesse kohta. Siis, noh, kuidas sa nagu teed? Et sul on mingi prantslaste süsteem ja siis on mingi brittide süsteem. Üks peab teisel üle andma infot. Ega, noh, need, seal ei ole mingit seost. Eriti, kuna seal on asjad on nagu väga konfidentsiaalsed, kõik on nagu varjatud, mingit infot ei antagi üldse välja, mingit internetiühendust ei olegi, eks. See seose tekitab on üüber raske. Nii selle poolest, et me tegelikult ei tea, kuidas andmeid kodeeritakse, seda ei räägitagi meile väga, kuni sellene, et me reaalselt füüsilist sidet on väga raske korraldada turvapõhjustel. Eks? Ja siis ei olegi tarkvaralisi seoseid. Ei olegi. Et ongi reaalsus on selline, et süsteemid on küll, aga süsteemid teevad mingit hästi konkreetset rolli ja siis ta näiteks display peale näitab numbrid ja siis see vend, kes peab brittide ja prantslastega sidet stiilis, tipib siis nagu brittide infodisplayilt nagu prantslaste vormi sisse, selle koordinaadi, kuhu tuleb tulistada. Et see alati nagu lõpuks käib läbi mingi inimahela. Inimene kontrollib, tipib, täidab, seal teeb midagi. Ja ta teeb vigu. Ja selle vigade tegemise käigus, eks ole, on toimub sellised asjad, et tulistatakse vahesse kohta, eks, mis on tihti peale väga evameeldi. Et see on nagu valus probleem, kõik see asi läheb aeglaseks, vigade rohkeks, tõsine värk. Ja arusaadavalt on siis nagu palju sellised üritusi ja projekte ja nagu noh, ütleme, suundumust või liikumist selle suunas, et kuidas neid asju siis nagu automaatsemalt integreerida, et me saaks ju teha mingi integratsiooni sohtil selle prantslaste ingliste vahel. Põhimõtteliselt võimalik, aga ütleme, et me paneme selle käima, eelkirjeldatud põhjustel see väga ruttu ei lähe, aga ütleme, et noh, tegime aasta otsa, saime valmis. Saimegi nagu koordinaadid mingist luuresüsteemist automaatselt sisestatud tulistamissüsteemi. Nüüd selleks ajaks, kui meil see aasta on võibolla möödas, võibolla seal Iraagis see koalitsioon muutub, roteeruvad. Inglaste asemel tulevad itaallased. Ja see tähendab, et see meie süsteem, mis on tehtud, seda ei saagi enam kasutada sellepärast, et nüüd on itaallased ja neil on teine süsteem. Nii et ei ole mõtet hakata tegemagi, sellepärast, et niikuinii me ei jõua selleks ajaks valmis, kui oleks vaja. Ei ole mõtet tegema hakata. Ja selleks, et oleks mõtet tegema hakata, on ainultke variant oleks see, et saab ruttu teha poolautomaatselt, et sa saad kiiresti tekitada selle seose. Ja see kiiresti seose tekitamine on asi, mida praegu nagu, noh, praktikas kolmel eri põhjusel ei tule hästi välja. Eks? Aga kõik saad väga hästi aru sellest, et seda oleks vaja teha. ja üritavad nagu selles suunas liikuda. Nii et see on noh, siukene huvitav tähelepanek. Nii et väike kokkuvõte sellest data arusaamise kohast on see, et sa pead üldse nagu ühendust saama välisüsteemiga ja see on kuidagi ainult sõjave teema. See on sama teema, kui sa mõtled Eesti Energia ja panga vahelisest suhtlemisest. Eks? Sama asi hakkab juhtuma. Sa pead kuidagi üldse ühendust saama, et sul antakse mingid paroolid, et lastakse siin läbi tulemüüri, aga hea. Siis sa pead aru saama, mida see data siis tegelikult täpselt tähendab, mis sa sealt vastu saad. Ja siis sa pead hakkama konvertima seda nagu oma andmeteks, sest sinu andmed on hoopis teistmoodi, eks sa ei saa nagu otse kasutada toorelt sealt midagi. Sul on nagu nii midagi teistmoodi. Et sa pead mõtlema, kuidas sa nagu seda nende maailma meie maailmaks teisendad, eks. Ja siin on nagu, see tuleme tagasi selle sama pildi juurde, mis mul enne oli. Et kui sa mõtled, et sul on nagu, noh, organisatsioonid, gruppid, siin on inimesed sees ja siis kui me teeme sinna tarkvara, siis hakkab juhtuma selline pilt, eks? Et sul on need vaheldumisi, sul on nii inimesed kui tarkvara, kes on moodustavad sellise ühiskonna. Ja see on natuke see, mis see Fowleri jutt algul ütles. Eks? Kui me läheme sinna korraks tagasi, siis Fowler oli kohe selline väike tähelepanek. Et kui ta küsis, et mis on rakendus, siis ta ütleb meile, et ta pigem nagu arvab, et tuleb mõelda kogu aeg nagu selles vaatenurgas, et rakendus on sotsiaalne konstruktsioon, eks, et ta ei ole mingi üks proge. Nii, ja nüüd kui me mõtleme, et rakendused jooksevadki nagu siin koos inimestega, siis me võime mõelda, et okei, okay, et mida rohkem neid progesid tuleb ja neid kaste siia, seda suuremaks muutub ühiskonnas nagu rakenduste protsent, eks ju. Et noh, et inimesi nagu, inimest tulb kasvab küll, aga mitte väga kiiresti. Noh, varsti on meid mist 10 miljardit, aga nagu ta nüüd 100 miljardit peal ilmselt ei lähe. Aga progede ja arvutite hulk kasvab nagu kiiremini kui inimest hulk, eks, selgelt. Nii et see inimeste protsent ühiskonnas kogu aeg langeb. Ja selle juures mul on alati, kui tehisintellektist räägitakse, siis ma püüan nagu juhtida tähelepanu sellisele mõttele, mida peaks nagu alati kuidagi nagu arvestama selle silmas pidama, et me võime ühiskonnast, mis praegu on, ka mõelda juba nagu mingist tehisintellektist. Me võiks mõelda juba, et 2000 aastat tagasi oli tehisintellekt. Et ühiskond tervikuna noh, on ka nagu selline masin. Väga keerulisi asju teeb, et ükski inimene ei oska teha lennukit, nagu suurt siukest reisilennukit, sest inimest ei ole olemas. Ükski inimene ei oska teha reaalselt sõiduautot, seal on liiga palju keerulisi asju, keegi ei tea. Iga üks teeb mingit väikest osa, eks? Siis võib küsida, et kes teeb lennuki, kes teeb sõiduauto, sest inimest ei ole olemas, eks? Ma ütleks, et ühiskondlik tehisintellekt teeb, eks? Ja tegelikult see on isegi väga väikest asjadega, et on mõned päris toredad artiklid, kus räägitakse näiteks pliiatsete tegemiseks, tavapliiatsed, selgub, et tavapliiats on ka räme keeruline asi, üllatavalt keeruline asi, keegi ei oska isegi seda teha. Seal on nii palju fancy tehnoloogiat sees tegelikult selle väljamõtlemisel. Optimeerimise mõttes, mitte et sa ei saaks teha lihtsalt pliiatsed ise, saad küll, aga need, mis poest tulevad, need on keerulisemad. Nii et nii võiks ka nagu mõelda, et selles mõttes see pilt, eks, mis ma tahan öelda, ongi natuke see, et tarkvara käib koos inimestega, lihtsalt tema hulk nagu kasvab, ja ta on natuke kogu see asi tervikuna natuke teisintellekti laadne, kus me ei saa täpselt aru, kuidas see kõik tervikuna töötab.